Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Είναι μια ιστορική ημέρα η σημερινή για τη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να προχωρήσουν όλα όπως έχει προβλεφθεί από τη συμφωνία των δύο πλευρών, να ευχηθούμε δηλαδή να μην υπάρξουν παρατράγουδα για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια ειρήνευσης στη Γάζα στο επόμενο βήμα. Έχει ξεκινήσει ήδη η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκηση των Παλαιστινίων κρατουμένων και θα συνεχίσει να εξελίσσεται μέσα στην ημέρα, ενώ πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκε και το αεροσκάφος του Αμερικανού Προέδρου, τον οποίο υποδέχεται ο Νετανιάχου. Πολύ συγκινητικές οι στιγμές που ζουν εκεί οι οικογένειες των ομήρων, έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες ώρες. Το βλέπω τώρα στο enikos.gr, βίντεο και εικόνες που δείχνουν οικογένειες συγγενών να μιλούν με Ισραηλινούς ομήρους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί. Είναι η πρώτη φορά μετά από τα 2 χρόνια πολέμου στη Γάζα που έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους τους. Η Εϊνάβ, η μητέρα του Ματάν, στο βίντεο που βλέπω τώρα, στο enikos.gr, εμφανίζεται να μιλά με το γιο της, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία στη Γάζα και είναι πραγματικά μια πολύ συγκινητική συνομιλία. «Θα επιστρέψει σπίτι», του λέει. «Με δάκρυα όλοι θα επιστρέψετε σπίτι. Ο πόλεμος τελείωσε». If you try, no hell below us, above us only sky. Επαναλαμβάνω, επειδή όλα είναι πάνω στο σκηνί, ότι προσευχόμαστε όλοι και ελπίζουμε όλοι να προχωρήσει η εφαρμογή της συμφωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να προχωρήσει μετά και στα επόμενα βήματα. It Και όπως σας είπα, το Air Force One του Τραμπ έχει προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Εκεί τον υποδέχεται ο Νετανιάχου, αφού πέρασε πάνω από την πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ. Θα παρακολουθούμε στη διάρκεια της ημέρας όλες τις εξελίξεις και θα τις μεταδίδουμε. Να ξέρετε ότι εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για το θέμα και θα αναλύσουμε τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής προσπάθειας με τον διακεκριμένο διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Ενώ είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργο Καραμέρο, και με την βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ωρα, εδώ στα καθημάς συνεχίζονται οι κόντρες κυβέρνησης αντιπολίτευσης γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Βήμα που μιλούσε για καρατόμηση του Μάξιμου Σενετάκη, καθώς φέρεται να ενημερώθηκε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην κυβέρνηση του Ιουνίου του 2024 λόγω της επικοινωνίας του με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ήρθε σε γνώση του Μεγάλου Μαξίμου. Μάλιστα, αυτή την επικοινωνία η εφημερίδα την χρέωνε στον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη. Υπενθυμίζω ότι του έχουν χρεώσει στο παρελθόν και την επικοινωνία με τον βουλευτή και πρώην υφυπουργό Μπουκόρο, αλλά και με τον βουλευτή και πρώην υφυπουργό Χατζηβασιλείου. Ο ένας δεν έχει μιλήσει καθόλου, ο κύριος Μπουκόρος. Ο κύριος Χατζηβασιλείου είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τότε την συνομιλία αυτή. Το ίδιο έπραξε πριν από λίγη ώρα με ανάρτησή του στο X, στο πρώην Twitter, και ο πρώην υφυπουργός Μάξιμος Σενετάκης. Διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσίευμα και λέει ότι ουδέποτε ζήτησα εξηγήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου, ούτε ενημερώθηκα για το επίμαχο ζήτημα. Μάλιστα, πριν από λίγο, κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας σημείωναν ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στο ΜΕΓΑ, αναφέρθηκε στο δημοσίευμα και ξέχασε τη διάψευση. Μπορεί να μην την είχε δει ακόμη, λέω εγώ. Ελπίζω. Γιατί καλό είναι η αντιπολίτευση να μην γίνεται με fake news, να γίνεται με πραγματικά περιστατικά και γεγονότα. Καλημέρα, Real Blogger, έχω δει το μήνυμά σου και σε ευχαριστώ. Τώρα, επειδή δεν είχαμε αρκετά θέματα για να πλακωνόμαστε μεταξύ μας, βρήκαμε άλλο ένα από χθες, με αφορμή την ανάρτηση, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το μνημείο, τη λέξη λειτουργεί βάλτε την σε εισαγωγικά, το επόμενο διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η φρούρηση του μνημείου, η ασφάλεια του μνημείου θα ανατεθεί στον στρατό. Και αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, καθώς ήρθε και λίγες μέρες μετά την απεργία πείνας που έκανε ο Πάνος Ρούτσι μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Κοιτάξτε, η άποψή μου για το θέμα έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι το timing που επέλεξε ο Πρωθυπουργός για να κάνει την τοποθέτησή του αυτή. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι καλό timing. Γιατί έρχεται μετά την απεργία, τη συγκεκριμένη απεργία πείνας, που μάλιστα δικαιώθηκε μετά από 23 μέρες του Πάνου Ρούτσι. Το timing λοιπόν δεν είναι καλό. Πάω τώρα στην ουσία. Πρέπει να σας πω ότι προσωπικά δεν ανήκω σε εκείνους που τους ευχαριστεί, για παράδειγμα, η εικόνα της Ακρόπολης με κρεμασμένα πανό πάνω στο μνημείο του Παρθενώνα. Δεν με ευχαριστεί αυτή η εικόνα. Θεωρώ ότι υπάρχουν δεκάδες χώροι για να αναρτηθούν τα πανό και να διατυπωθούν τα αιτήματα των εργαζομένων, των σωματείων, των κομμάτων σε ολόκληρη την Αθήνα. Και μάλιστα μερικοί πιο προβεβλημένοι από αυτών της Ακρόπολης, καθώς είναι πιο πολυσύχναστοι. Οι Έλληνες δεν επισκέπτονται ιδιαίτερο στα μνημεία τους, είναι γνωστό αυτό. Επίσης, δεν μου αρέσει, και το ομολογώ, αυτό το θέαμα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, όπου κάθε τρεις και λίγο κάποιο αντίσκηνο είναι στημένο μπροστά. Ξαναλέω, δεν είναι καλή η στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση, γιατί υπάρχει συναισθηματική φόρτιση από μια απεργία πείνας που την υποστηρίξαμε όλοι. Όμως, είναι ένα ιστορικό μνημείο, ένα μνημείο που θα έπρεπε να έχει κηρυχθεί επίσημα από την πολιτεία διατηρηταίο. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι σήμερα. Δεν είναι από τα ελάχιστα μνημεία που δεν έχουν κηρυχθεί επίσημα από την πολιτεία ιστορικά και διατηρηταία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ένομη προστασία που προβλέπεται για κάθε μνημείο που έχει αυτή την αξία, αυτή την ιστορική σημασία. Και είναι και πολύ μπερδεμένα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μνημείο, η προστασία του μνημείου. Έχουν αρμοδιότητες τουλάχιστον τέσσερις. Έχει αρμοδιότητα η Βουλή, στο χώρο της οποίας φιλοξενείται το μνημείο. Έχει αρμοδιότητα η Προεδρία της Δημοκρατίας δια της προεδρικής φρουράς των στρατεύσιμων ευζώνων που έχει την ευθύνη φρούρησης του μνημείου αλλά όχι του χώρου μπροστά σε αυτό. Έχει αρμοδιότητα ο Δήμος της Αθήνας για την καθαριότητα του χώρου μπροστά από το μνημείο και έχει και αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση των μέτρων τάξης μπροστά από το μνημείο. Έχουν μαζευτεί πολλοί με αρμοδιότητες και τελικά δεν έχει αρμοδιότητα κανείς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ο στρατός που έχει την αρμοδιότητα της φύλαξης, όπως προτείνει ο Πρωθυπουργός. Πάντως σήμερα ο στρατός την έχει δια της προεδρικής φρουράς. Απλώς αυτό γίνεται εθιμικό δίκαιο, ενώ τώρα υποτίθεται ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να φέρει ένα νομοσχέδιο με το οποίο το μνημείο να αποκτήσει υπεύθυνο, αρμόδιο. Τώρα, επίσης, η πλατεία Συντάγματος είναι τεράστια. Είναι 25.000 τετραγωνικά μέτρα. Δεν είναι ανάγκη οι εκδηλώσεις να γίνονται πάνω στο μνημείο. Δεν είναι ανάγκη. Μπορούν να γίνονται από κάτω. Αρκεί να μην διανοηθεί κανείς με αφορμή αυτή τη συζήτηση ότι θα απαγορεύσει τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ειρηνικής διαμαρτυρίας που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά στην πλατεία Συντάγματος. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, από τη λεωφόρο Αμαλίας, από εκεί που ξεκινάει η λεωφόρος Αμαλίας και κάτω, όλος αυτός ο χώρος, ο οποίος είναι τεράστιος, είναι ό,τι πρέπει και για τις διαδηλώσεις και για τις συγκεντρώσεις των κομμάτων, των συνδικαλιστικών φορέων, τις διαμαρτυρίες, και δεν χρειάζεται αυτές να γίνονται πάνω στο μνημείο. Δεν έχω δει εγώ σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αυτό το θέαμα που βλέπουμε εδώ στον άγνωστο στρατιώτη. Δεν το έχω δει ούτε στο Λονδίνο, ούτε στο Παρίσι. Τα μνημεία τους τα κρατούν με έναν τρόπο που είναι καθαρά, είναι επισκέψιμα, διαφημίζουν τις πόλεις. Και ας μην ψάχνουμε τώρα καινούργια θέματα για να διχαστούμε και να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Ας ακολουθήσουμε ό,τι συμβαίνει σε άλλες πολιτισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Κακό το timing λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αλλά θετική η πρωτοβουλία, αρκεί να εξελιχθεί με έναν θετικό τρόπο και με διάλογο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα, να σε καλά. Καλημέρα Παναγιώτη. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Πού τι θυμήθηκες την έφυπη αστυνομία του Μηταράκη? Εντάξει, δεν ήταν από τις κορυφαίες στιγμές του. Τι να λέμε τώρα. Τώρα καλημέρα και στο Διονύση. Μου λέει Νίκο να πεις και για τον Νετανιάχου. Τι να πω για τον Νετανιάχου, τα λέει ο λαός του. Τα λένε οι ίδιοι οι Ισραηλοί. Δεν ξέρω αν είδατε την εκδήλωση στην οποία μίλησε ο απεσταλμένος του Τραμπ, όπου με το που ανέφερε το όνομα του Αμερικανού Προέδρου σύστηκε η πλατεία από χειροκροτήματα, και με το που ανέφερε το όνομα του Νετανιάχου το «ου» ακούστηκε μέχρι τον ουρανό. Προσπαθούσε να τους συγκρατήσει για να σταματήσουν να αποδοκιμάζουν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Είναι αναμφίβολα μαύρες οι σελίδες που έχει γράψει ο Νετανιάχου με την ασύμμετρη απάντηση που έδωσε στην τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς. Καθώς έχασαν τη ζωή τους χιλιάδες παιδιά και άμαχοι, σε απάντηση μιας τρομοκρατικής ενέργειας της Χαμάς, που όποιος έχει στοιχειωδώς μελετήσει την ιστορία και τις ανθρωπιστικές αξίες θα έπρεπε να είναι αναλογική και όχι δυσανάλογη, όπως δυστυχώς υπήρξε. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή στην όμορφη Καλαμαριά, και τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Συγχαρητήρια, γράφει ο Γιώργος, για το εξαιρετικό φίλο της Real News. Χρήστο, έχω σαφέστατη γνώμη και την είπα για το μνημείο, ότι πρέπει, είναι σωστή η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, αλλά γίνεται σε λάθος χρονική στιγμή, σε κακό timing. Έπρεπε να γίνει αργότερα και σε εντός εισαγωγικών νεκρό πολιτικά χρόνο. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο τον Εγκονίδη, τον σπουδαίο Έλληνα ζωγράφο, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Αμβούργο και λέει: θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των μνημείων. Μεταφέρει ο Γιώργος και την εμπειρία που έχει από το Αμβούργο που ζει και εργάζεται. Αγαπητέ Μάικ, δεν καταλαβαίνω προς τι όλη αυτή η συζήτηση και η πρεμούρα, δηλαδή αν η διαδήλωση αρχίζει από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας, τι σε χαλάει, σε τι διαφέρει, δεν είναι μπροστά στη Βουλή? Είπαμε, βρήκαμε καινούριο θέμα για να διχαστούμε. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.